Hamma narsa menga joiz ekan, lekin hamma narsa ham foydali emas. Hamma narsa joiz ekan, lekin hamma narsa ibratli emas. Assalomu alaykum, qadrdon ayollar. Ayol zoti yaltiroq, hashamdor va ko'zga ko'rinadigan narsalarga qiziqadi va intiladi. Albatta, hamma ayol ham birdek emas. Hamma ayolni bir tarozida o'lchash to'g'ri bo'lmasdi. Biroq ayol tabiatida o'ziga aro berishga, yasanishga intilish erkaklarga nisbatan kuchliroq. Shuning uchun ham ayollar qadimdan turli zebu zinatlar bilan o'z go'zalliklarini orttirishga harakat qilganlar. Qimmatbaho taqinchoqlarning ba'zilari tilladan, ba'zilari kumushdan, yana boshqalari platinadan bo'lishi mumkin. Ular qaysi noyob metaldan bo'lmasin, muhimi sizning didingizga mos kelishi kerak. Agar yaqin kunlarda tilla yoki kumushdan ishlangan biror bir taqinchoq xarid qilishni rejalashtirgan bo'lsangiz, ko'rinishi, sifatiga mahliyo bo'lishdan avval organizmingiz uchun qanday ta'sir etishi haqida ham o'ylab ko'ring. Zotan bu ikkala metal hammaga ham birdek ma'qul kelavermaydi. Demak, xariddan avval organizmingizdagi qaysi holatlarga e'tibor qaratish kerakligi bilan tanishing. Ma'lum bo'lishicha, taqinchoqlar kishi xarakteriga ham ta'sir etar ekan. To'rtinchoq bo'lsangiz, mutaxassislar sizga tilla taqishni maslahat berishadi. To'rtinchoq, tez til topishib keta olmaydiganlarga tilla taqish tavsiya etiladi. Qolaversa, muntazam biror bir tilla taqinchoqdan foydalanganda asab tizimi faoliyati me'yorlashib, xotira tetiklashar ekan. Shuningdek, quyidagi kasalliklar yoki ularga moyillik bo'lsa, tilla taqinchoq taqish foydali. Agar sizda bo'g'imlar, umurtqa pog'onasida o'zgarishlar yoki yurak-qon tomir tizimi kasalliklari, peshob ajratish tizimida, ayollar jinsiy a'zolari xastaliklari hamda ovqat hazm qilish tizimida muammolar bo'lsa, tilla taqinchoq taqqaningiz ma'qul. Tilla bu kasalliklarning kechlashishiga ijobiy ta'sir ko'rsatar ekan. Agar ta'sirchan ayol bo'lsangiz, kumush taqishingiz kerak. Kumush metalning o'ziga xos injiqliklari ham bor. Ya'ni kumushdan ishlangan taqinchoqlar faqat o'z egasi uchungina xizmat qilib, boshqa qo'lga o'tishni yoqtirmaydi. Kumush foydali xususiyatga ko'ra organizmning immun tizimini mustahkamlab, bakteriyalarga chidamlilikni oshiradi. Shuningdek, bosh og'riqlari, depressiya, surunkali shamollash, asab qo'zg'alishlarida davolovchi ta'sirga egadir. Ko'p diqqatni talab etuvchi mehnat faoliyati bilan shug'ullansangiz, tanangizga xotirjamlik baxsh etish, asablaringizni tinchlantirish uchun kumushdan ishlangan taqinchoq taqing. Tilladan yasalgan taqinchoqlar kimlarga tavsiya etilmaydi? Asosan allergik toshmalarga moyilligi borlar yoki tilla metalliga alohida ta'sirchanligi bo'lganlarga tilla taqish mumkin emas. Agar tilla taqinchoq sizga to'g'ri kelmasa, teruski qavatida mayda qizil toshmalar paydo bo'ladi. Kumush taqinchoq ham ba'zilarga to'g'ri kelmasligi mumkin. Kumush taqqaningizdan so'ng tez-tez boshingiz og'risa, yengil bosh og'rig'i bezovta qilsa, tushunarsiz lanjlik bo'lsa, bu metal sizga to'g'ri kelmaydi. Bular haqida yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.